المهمة.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır və qızmar yay səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik bir daha. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Həm arxivdən tələblə, həm də canlı-canlı. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda havanın hərarəti 40 dərəcəyə kimi qalxacaq. Gün boyu cənub küləyi əsəcək də, axşam saatlarında şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir.
Azərbaycanın bölgələrində də havanın hərarəti yüksək olacaq. 37-40 dərəcə isti gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu arada xəbərdarlıq edib. Bu xəbərdarlıq sənaye şəhərlərində, xüsusən də Bakıda və Sumqayıtda yaşayanlara aiddir.
Məlumatda deyilir ki, avqustun 22-si səhər saatlarına kimi ölkənin sənaye şəhərlərinin atmosfer havasında zəif, Bakı və Sumqayıtda isə orta çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacaq. Temperaturun yüksəlməsi, nisbi rütubətin artması və küləksiz hava ilə bağlı Bakıda, Sumqayıtda hava hüzəsində dəm qazı, azot 4 oksid, hidrogen florid və xlorun intensiv toplanması gözlənilir.
Uşaqlar, yaşlılar və xəstələr üçün bu cür hava şəraiti ziyanlıdır və gün altında çox qalmamaları məsləhət görülür.
Məsləhətləri çatdırdıq, indi isə bu saat olan xəbərlər çatdıraq.
Rumıniya prezidenti Traian Basescu bugün Azərbaycana gəlir.
Rusiya BMT-də Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsi yayıb.
İspaniyada baş vermiş təyyarə qəzasında 153 nəfər həlak olub.
Bugün ölkədə orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanı keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rumıniya prezidenti Traian Basescu bugün Azərbaycana gəlir. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən və Rumıniyanın Bakıdakı səfirliyindən məsələ ilə bağlı şərh almaq mümkün olmayıb. Turan agentliyi ehtimal edir ki, səfər Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü və bununla əlaqədar regionda yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Sabah Rumıniya prezidentinin Gürcüstana səfər edəcəyi bildirilir. Rumıniya Gürcüstanın Qara Dənizdə qonşusu və Guam blokunun fəal tərəfdarıdır. Bundan başqa Buxarest Cənubi Qafqaz ölkələrindən keçən energetika və nəqliyyat layihələrində iştirakda maraqlıdır.
Rumıniya prezidentinin səfəri haqqında az sonra ətraflı danışacaq, yerli politoloqların fikirləri olacaq. Hələ isə xəbərlər davam edir. Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsi yayıb. Bundan bir neçə gün öncə Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin Rusiya hərbi qüvvələrinin Gürcüstandan dərhal çıxarılmasını nəzərdə tutan Qərbin dəstəklədiyi layihəni qəbul etməmişdi. Rusiyanın təklif etdiyi layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişində özündə əks etdirir. Bu arada Ağ Evdən bildiriblər ki, Rusiya hərbi qüvvələrinin Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı ilkin əlamətlər görünür, amma Moskva bu işdə daha çevik olmalıdır.
İspaniyada Madrid aeroportunda dünən baş vermiş təyyarə qəzasında son məlumata görə 153 nəfər həlak olub. Yalnız 19 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Şahidlərin dediyinə görə İspan avia şirkətinə məxsus təyyarə Kanar adalarına uçmaq istəyərkən Madrid aeroportunda uçuş zolağından çıxıb və yanıb. Təyyarənin qara qutusu tapılıb. Qara qutunun informasiyaları öyrənildikdən sonra qəzanın səbəbləri bilinəcək. Bu son 20 ildə İspaniyada ən böyük avia qəzadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran tərəfi bildirib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmiləri ilə 3 gün davam edən danışıqlar konstruktiv və müsbət olub. İranın agentlikdəki daimi nümayəndəsi Əli Əsgər Sultaniyə deyib ki, danışıqlar davam etdiriləcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisi Olli Heynonin İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri Qulam Rıza Ağazadə ilə görüşüb, görüşün detalları barədə məlumat verilmir. İran nüvvə silahı hazırladığı barədə səslənən ittihamları rədd edir.
Hüquq mühafizə orqanları ötən bazar günü Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbara atan adamın kimliyini hələ ki müəyyən edə bilməyib. Respublika prokurorluğundan Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə hələlik saxlanan yoxdur. Agentliyin əldə etdiyi məlumata görə avqustun 19-da istintaq qrupu Balakən, Zakatala və Astara rayonlarında axtarış aparıb. Astarada bu hadisə ilə bağlı bir nəfərin saxlanması xəbərini prokurorluq təsdiq etmir. Avqustun 17-si axşam saatlarında Bakıdakı Əbu Bəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinə naməlum məlum şəxs partlayıcı maddə atıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Bugün tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının növbəti tədris ili üçün 9 illik təhsil bazasından orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanı keçirir. Əsas təhsil bazasından orta ixtisas məktəblərinə bu il 9452 plan yeri ayrılıb. Sənəd verən abituriyentlərin sayı isə 23277 nəfərdir. Qəbul imtahanı Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran və başqa şəhərlərdə keçiriləcək. İmtahan günorta saat 2-də başlanır. İmtahanın nəticələri avqustun 25-nə kimi TQDK-nın internet saytında yerləşdirilməlidir.
Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri hər saat başında Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin mətni ilə isə www.azadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Xəbərlər verilişi davam edəcək 2 fasilədən sonra.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzi dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaş efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakıya saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə Sevda İsmailı yoxdur, mən aparam həmin proqramı bu həftə ərzində və bu dəfə Can Bakıda biz kitab bazarından danışacağıq. Azərbaycanda kitab mağazalarının sayı niyə azdır? Bu haqda mütəxəssislərin fikirlərini çatdıracaq sizə. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır və növbəti dəqiqələrdə bizi izləsəniz nələri eşidə biləcəksiniz?
Prezidentliyə namizədlərin imza toplama kampaniyası necə gedir? Bölgələrdə hansı namizədin imza vərəqələrini cırıblar?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Rumıniya prezidentinin bölgəyə səfəri nə ilə bağlıdır?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələrdə çatdıracaq.
Prezident bir qədər əvvəl göstəriş verdi ki, portretləri küçələrdən, parklardan yığışdırılsın. Dövlət başçısı bu addımını belə izah etdi. Seçki öncəsi hər kəsə bərabər şərait yaradılmalıdır. Artıq İlham Əliyevin demək ki, küçələrdən, parklardan şəkilləri, portretləri yığışdırılır, amma ilk gündən belə bir fikir var idi ki, portretlərin yığışdırılması görüntü üçün, əslində isə yenə də ötən illərdə olduğu kimi qanun pozuntuları müşahidə ediləcək. Bunu deyənlər əsasən aparıcı müxalifət liderləri idi və onlar da seçkiyə qatılmırdılar.
Seçkiyə qatılan prezidentliyə namizədlərdən bəzisi isə indidən narazıdır. Onlar iddia edir ki, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmayıb. Onlar arasında ayrı seçkilik qoyulur. Məsələn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, bəzən imza vərəqələrini vətəndaşlardan alıb cırırlar. Durna Səfərli imza toplama kampaniyasının necə getməsindən danışacaq.
16 nəfər prezidentliyə iddialı şəxsin namizədliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasında təsdiq olunub. Həmin şəxslərdən 14-ü imza vərəqlərini artıq götürüb. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə onlardan hələ ki yalnız biri, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizəd lazımi imzanı, yəni 46 mindən çox imzanı 124 dairədən toplayıb və qeydə alınıb. İmza toplama kampaniyasını artıq başa çatdırdığını deyən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə kampaniyanın gedişi zamanı çətinliklərlə üzləşdiyini deyir.
Rayonlarda polis icra strukturlarının nümayəndələri, yerli icra nümayəndələri kobud şəkildə imza toplama kampaniyasına müdaxilə edirdilər. Samux rayonunda hətta imza vərəqəsində imza toplayan adamların əlindən alıb imzaları da pozmuşdu polis və icra nümayəndəsi. Bu hal Kürdəmirdə baş vermişdi, bu hal Lerikdə baş vermişdi, bu hal Zakatalada baş vermişdi bu tipli hadisələr. Azərbaycanın əksər bölgələrində hələ də yerli icra nümayəndələri və polis ən kiçik halda belə imza toplama seçki prosesinin əslində ilk addımıdır. Bu prosesdə belə müdaxilə daxilədən çəkinmirlər.
Namizəd İqbal Ağazadə bunu seçki qabağı mühitin ürəkaçan olmaması ilə əlaqələndirir. Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev isə imza toplama prosesindən razı qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə lazım olan 40 min imza artıq toplanıb.
Biz yeni bir taktika ilə onu keçirmişik və yəqin ki inşallah qeydiyyatdan sonra biz o həmin o üsulu, həmin o taktikanı biz açılacağıq. Və bu taktika uğurlu oldu. Biz həmin bu lazım olan 40 mindən biraz artıq biz topladıq. 63 dairədən imzalar toplandı.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən Azər Sarıyev isə deyir ki, imza toplama zamanı yaranan problemlərlə bağlı komissiyaya heç kəs müraciət etməyib.
Mərkəzi Seçki Komissiyasına heç bir şikayət daxil olmayıb. Əgər həqiqətən hansı bir fakt varsa, şikayət qeydə alınıbsa, yəni bunlar şikayət eləyirlərsə, bunu şikayət eləmək üçün ünvan var. Mərkəzi Seçki Komissiyasına buyurub bura müraciət etmək lazımdır. Əgər həqiqətən belə bir şey varsa.
Seçki məcəlləsinə görə toplanmış imzalar MSK-ya təqdim ediləndən sonra 10 gün müddətində yoxlanılır və qeydə alınır.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik və dünən seçki qatarı verilişinə, Azadlıq Radiosunun verilişidir seçki qatarı. Politolog İlqar Məmmədov deyib ki, namizədlərin əksəriyyəti yalan danışır. Hazırda 14 namizəd var. Hər biri də deyir ki, 15 gün ərzində artıqlaması ilə imza toplayıb. Bu, deməkdir ki, onların hərəsi gündə orta hesablanan 3000 imza toplayır. Deməli, gündə Azərbaycanda 40-50 min insan hansısa namizədə imza verib. Bu isə mümkün deyil. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, bir vətəndaş yalnız bir namizədən xeyrinə imza ata bilər. Bu, politolog İlqar Məmmədovun dedikləridir və həmin söhbətin seçki qatarında gedən seçki ilə bağlı söhbətin tam mətnini oxuya bilərsiniz bizim saytımızdan Azadlıq radiosu.az saytından. Hələ isə Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır və birazdan biz yenə studiyada olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Xəbərətər verilişi efirdədir. Bugün Rumıniya prezidenti Troyan Basescu Azərbaycana gəlir, amma onun səfəri təkcə Azərbaycana deyil, bölgənin başqa ölkələrinə də baş çəkəcək. Gürcüstanda, Ukraynada, Moldova və Türkiyədə olacaq. Rumıniya prezidentinin bölgədəki vəziyyəti müzakirə edəcəyi gözlənilir. Biz isə ekspertlə danışmışıq, səfərin məqsədləri, gözləntiləri barədə düşündüklərini deyib bizə İlham Şaban bundan öncəki efirimizdə 8-də gedən Xəbərətər verilişində indi həmin söhbətdən bir hissəni sizə yenidən təqdim eləyirik.
Bugün Rumıniya prezidenti gəlir Azərbaycana, təkcə Azərbaycana yox, bölgənin digər ölkələrinə, Ukraynaya, Moldovaya, Gürcüstana da səfər eləyəcək, eyni zamanda Türkiyədə olacaq. Necə hesab edirsiniz, səfər daha çox Nabukko layihəsi ilə mi bağlıdır?
Nabukko layihəsi qalır, hansı ki uzun müddətdir ki söz, söhbət gedir, ancaq hətta İndonesiyanın iqtisadi layihəsi belə yoxdur. Gözlənilir ki, bu ilin sonuna o hazırlanacaq və o konsepsiyadan sonra 2010-cu ildə taktik ikinci işləri başlana bilər. Ola bilsin ki, bəlkə də bu Gürcüstan hadisələri Avropada bu layihənin demək sürətləndirilməsi üçün bir katalizator rolu oynayır. İndi inşallah bugün bunun konturları Bakıda açıqlanmalıdır məncə.
Aha, düzgün başa düşdüm mü bilmirəm sizi, amma dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz deyirsiniz ki, Gürcüstandakı hərbi münaqişə bu layihəni sürətləndirə bilər. Amma bəziləri deyir ki, arxa plan ata bilər Nabukko layihəsini.
Bəli, təhlükəsizlik məsələsi və ikincisi Rusiyanın daha böyük səylə, yəni artıq burada iqtisadiyyat keçir ikinci plana, siyasət birinci plana. Yəni bütün var gücünü onun üzərinə qoya bilər ki, canı baxın ondan tez olsun, agressiv siyasət aparsan ki, İran daxil olmaqla dünyanın aparıcı iki qaz ölkəsi kimi. Yəni bu qaz layihəsinin gerçəkləşdirilməməsi üçün Xəzərin sağ sahilindəki ölkələrə təzyiqləri gücləndirməklə. Və belə olan şəraitdə çox-çox çətin olacaq, belə deyim də, Avropa bazarına bu layihənin deyildiyi kimi 2002-2013-cü ildə gerçəkləşdirilməsi üçün. Əgər nəzərə alsaq ki, artıq 2008-ci ilin ikinci yarısıdır və Şahdənizin ikinci mərhələsi, hansı ki, Nabokko qaz kəməri üçün birbaşa baza rolunu oynamalıdır. Hələ də onun konsepsiyası hazır deyil.
Yanğınla əlaqədar fəaliyyətini dayandıran Bakı-Tiblisi-Ceyhan ixrac kəməri sınaq məqsədi ilə bərpa olunub. Gələn həftə boru xətti ilə neftin nəqli tam şəkildə bərpa olunacaq. İlham bəy, sizcə bölgədə hərbi konflikt olduğu müddətdə neftin nəqli tam bərpa oluna bilərmi?
Testlər normal keçsə, gələn həftə biz bunu müşahidə edə bilərik. Və ikinci bir tərəfdən, əgər tam gücündən işləsə, belə deyimcə, digər marşrutlara heç ehtiyac yoxdur. Bu baxımdan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, mən deyərdim ki, bu 15 gündə itirilmiş mövqələrini 20-25 gündə tam bərpa edə bilər.
Bax, niyə qazanın səbəbləri haqqında hələ də açıqlama vermir tərəflər? Xüsusən də bu mövqə gözlənilir də, Türkiyə tərəfdən açıqlama gözlənilir də.
Mənə elə gəlir burada Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Qafqazlarda o sülh paktıyla bağlı xüsusi bir ideyasının, yəni müəyyən qıcıqlandırıcı hərəkət etməmək məqsədi ilə bəlkə də bu yubadılır. Mən belə düşünürəm.
İlham Şaban idi. Bu iqtisadçı ekspertin fikirləri ilə biz saat 8-də söhbət eləmişdik. Onun fikirlərini indi təkrarını nəzərinizə çatdırdıq. Biz politolog Rasim Musabeyevlə də söhbət eləmişdik, amma onun fikirləri bir qədər fərqlidir. İlham Şabandan fərqli olaraq o düşünür ki, bölgədə baş verən hərbi münaqişə Nabuko layihəsini arxa plana ata bilər və Rumıniya prezidenti də bölgəyə səfər edir ki, bu layihənin reallaşması ilə bağlı gerçək vəziyyəti öyrənsin və enerji təchizatında müəyyən korrektələr də eləyə bilər.
Verilişimiz artıq yardan keçib, ona 16 dəqiqə işləyir. Gəlin, əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Rumıniya prezidenti Traian Basescu bugün Azərbaycana gəlir.
Rusiya BMT-də Gürcüstanda sülhü bərpa eləyən qərar layihəsi yayıb.
İspaniyada baş vermiş təyyarə qəzasında 153 nəfər həlak olub.
Bugün ölkədə orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanı keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazılırlar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya təhlükəsi Azərbaycana da yaxınlaşır.
Azərbaycan regionda kiçilməyə başlayıb. Bunu isə bizim yol qəzetinə müsahibəsində Qubad İbadoğlu deyib.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya təhlükəsi Azərbaycana da yaxınlaşır. Müxalifət iqtidarı siyasi rəqabəti kənara qoyub milli həmrəyliyə nail olmağa çağırır. Müsavat partiyası başqanının müavini Qabil Hüseynli qəzetin yaz müəllifinə deyib ki, narahatlıq üçün ciddi əsaslar var. Ən ciddi əsas Rusiyanın dünya ictimaiyyətinə meydan oxumasıdır. Stat, Rusiyanın hərəkətlərini qiymətləndirdikdə buna divanəlikdən başqa bir qiymət vermək mümkün deyil. Bu ölkə açıq-aşkar şəkildə dünyanı dünya müharibəsinə sürüklüyür. Qabil Hüseynli hesab edir ki, Rusiyanın yaratdığı problemin Rusiya kimi qızmış başla müharibə ritorikası ilə həll edilməsinə cəhd olsa, dünya üçün fəlakət ortaya çıxa bilər. Ona görə də bu məsələdə çevik diplomatiyadan istifadə edilməlidir. Yeni Müsavat qəzeti yazıb bunu.
Ekspresdən oxuyuruq. Qafqazı necə xilas etmələr? Erdoğanın düşmənləri bir ittifaqda birləşdirmək cəhdi davam edir. Qəzet yazır ki, Bakıda bir günlük səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında təkbətək görüş olub. Dünən səfər zamanı Erdoğan Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan da gəlib Azərbaycana. Və kəmərləri necə xilas etməli? Ekspres bu sualı qoyur. Bəzi müşahidəçilərə görə Erdoğanın Bakıya səfərinin əsas səbəblərindən biri Azərbaycan və Türkiyə üçün böyük önəmə malik regionun neft, qaz və nəqliyyat marşrutlarının təhlükəsizliyini təminatı ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, Gürcüstandakı situasiya ilə bağlı Bakı Supsa neft kəməri dayanıb, BTC-nin Türkiyədən keçən hissəsində baş verən yanğınla bağlı əsas ixrac boru kəməri ilə 15 gündür ki, neft nəql edilmir. Dəmir yol xətləri isə əngəllərlə üzləşib və bəzi müşahidəçilərə görə Rusiyanın son addımları Nabuko layihəsinin taleyini də sual altına salır. Ekspres yazır bunu və bir sözlə strateji layihələrimiz ilk növbədə neft-qaz kəmərimizin təhlükəsizliyinin təminatı məsələsinə yenidən baxılmasına ehtiyac yaradıb. Digər tərəfdən Qazaxıstan və Türkmənistan regionundakı situasiyanı ilk növbədə BTC ətrafındakı vəziyyəti diqqətlə izləyir. Rusiyanın tövrü Astana və Aşqabadı enerji resurslarını Azərbaycan və Gürcüstandan keçir. keçməklə Avropaya nəql etməkdən çəkindirə bilər. Qeyd edək ki, NATO dəfələrlə strateji boru kəmərinin mühafizəsində iştirak etmək istədiyini bildirmişdi. Belə görünür ki, hərbi alyansın nə isə bildiyi varmış. Ekspertlərə görə Vaşinqton Rusiyanın kəmərlərə müharibə elan etməsinə imkan verməyəcək. Ekspres yazırdı bunu.
Yeni Azərbaycan qazeti Milli Məclisin Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydova istinadən yazır ki, Aşbanın Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinə sədr oktyabr sessiyasında təyin olunacaq.
Və bizim Yol qəzetinin müsahibəsində İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyib ki, Azərbaycan regionda kiçilməyə başlayıb, Gürcüstandakı vəziyyət davam edərsə ölkəmizin itkiləri milyardlarla ölçüləcək.
Mərkəz qəzeti yazır ki, bugün və sabah dənizdə çimmək təhlükəlidir. Mövzu ilə bağlı yazı müəllifi Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkimi Mürsəl Həmidovla danışıb. Həkim deyib ki, anormal hava şəraiti davam etdiyi müddətdə dənizə getməyə məsləhət görmür. Həmidov deyib ki, dənizə gedənlərin əksəriyyəti uzun müddət suda olur. Bu isə isti havada çox təhlükəlidir. Məsləhət görür ki, bugünlərdə insanlar çimərliklərə getməsinlər. Mərkəz qəzeti yazıb bunu.
Və yer gəlmişkən, birazdan biz mütəxəssislə söhbət edəcəyik ki, bu cür hava şəraitində necə davranmalı və ümumiyyətlə bu hava şəraitinin səhhətdə ziyanı nədir? Bir qədər sonra hələlik isə qəzetlərin icmalı davam edir. Futbol Plus qəzetinə baxaq. Bir məlumatı çatdıraq. Dünən axşam İslandiya ilə Azərbaycan yığmaları arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib. Görüş 1-1 hesabı ilə başa çatıb və yerli mütəxəssislər bu görüşü yüksək qiymətləndirirlər. Futbol Plus yazır ki, bütövlükdə maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyunda yığmamız önə keçsə də qələbə hesabını qorumaq mümkün olmadı. Ramim Andora ilə oyunda olduğu kimi cərimə zərbəsindən fərqləndisə, meydan sahibləri də standart vəziyyət hesabına status quo-nu bərpa etdi. Komandamızın oyununda müsbət məqam kimi əzmkarlığı, rəqibdən çəkinməməyi və səfər xofu ilə tədricən vidalaşmağı göstərmək olar. Bu da Futbol Plus-dan məlumat idi, sizə çatdırdıq və bir məlumat istərdim ki, çatdıraq dinləyicilərimizə. Bu Amerikada bir stüardessanın istəyi ilə ona xüsusi geyim hazırlanıb.
ABŞ-ın ən böyük hava yolları şirkəti olan Delta müsəlman işçisi Miriam Kösenin üzləşdiyi geyim problemini həll edib. Belə ki, bir türkə ərə gedəndən sonra baş örtüyü geyinməyə başlayan Miriam işdə də baş örtüsü ilə çalışmaq istədiyini şirkət rəhbərliyinin nəzərinə çatdırıb və onun üçün xüsusi uniforma hazırlanıb baş örtüyü ilə birlikdə. Bu da maraqlı bir xəbər idi. Sonda sizə çatdırdıq.
Və qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırırdı. Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkər Akif qızım.
Birazdan yenə burada olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. İndi biz öz saytımızdan sizə məlumat verək. Bizim saytımızda vaxtaşırı forumlar keçirilir, sorğular keçirilir. Forumdan bəzi məqamları, bəzi ismarışları sizə oxumaq istəyirdik. Forumumuzun mövzusu bir neçə gündür ki, elə Gürcüstanda davam edən münaqişə ilə bağlıdır. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Əfqan Muxtarlı yazır Bakıdan. Azərbaycan hakimiyyəti mahiyyətinə uyğun mövqə tutdu. İqtidarda olan Rus pərəst qüvvələr işğal faktına göz yummaqla əslində Rusiyanı müdafiə etmiş oldu. Çingiz yazır Bakıdan. Mən belə düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan düzgün yoldadır və düzgün mövqə tutub. Bu forumda oturanları onu demək istəyirəm ki, xahiş edirəm, ölkəmizin başçısına ağıl öyrətməyin. Evində oturub ya ofisdə oturub fikir söyləmək çox asan bir məsələdir. Yəqin ki, sizlər çox şeyi başa düşmür və yetərincə baş verən hadisələri dərk edə bilmirsiniz. Bu Çingizin, belə deyək ki, bir qədər əsəbi tonda deməzdim, amma müəyyən mənada əsəb hiss olunur, etiraz formasında fikirləri idi.
Ramin yazır Bakıdan ki, balanslı siyasət adı altında mövqeyəsiz mövqeydə dayanmaq düzgün addım deyil. Məncə Azərbaycan prezidenti səfərini yarımçıq qoyub dərhal vətənə dönməli idi. Gürcüstanı dəstəkləmək bizim milli maraqlarımızla üst-üstə düşür. Çox təəssüf ki, bu belə olmadı. Buna cavab olaraq Bakıdan Qadir yazır ki, buna yalnız mövqesizlik demək düzgün olar.
Belə forumumuzdan bəzi məqamları oxuduq. Sorğumuzun mövzusu deyilə Gürcüstanda baş verənlərdir. Gürcüstan böhranının əsas etkisi nədir? Gəlib bu bizim forumumuzda iştirak edə bilərsiniz. Eləcə də sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz. Səs vermədə iştirak edib cavablara təsir göstərmək imkanınız var. Bunun üçün isə sadəcə bizim saytımıza gəlin. azadlıqradiosu.az saytına. Və bizim efirimizdə bilirsiniz ki, vaxtaşırı qaynar xət proqramı gedir və bu qaynar xət əsasən şikayətçilərlə bağlıdır. Daha çox dinləyicilərimiz şikayətlərini bildirirlər və müxbirlərimiz həmin şikayətlərin izi ilə gedirlər. Və bu şikayətçilər nə istəyir, nədən şikayətlənirlər və onlar nə üçün dövlət orqanlarına müraciət etməkdənsə radioya, mətbuata üstünlük verirlər. Bu haqda Durna Səfərli bir reportaj hazırlayıb onu dinləyək.
Azadlıq Radiosuna sosial müavinətlər, təqaüdlər, işsizliklə bağlı gələn şikayətlərin sayı az qala Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə edilən qədərdir. Telefonun dəstəyini qaldırıb radioya şikayət etmək hara, qoltuğuna sənəd dolu qovluq vurub nazirliklərin qarşısında var gəl etmək hara. O qurum sənin, bu qurum mənim deyib illərdir məmur qapılarını döyən Yaşar Şirməmmədov deyir ki, şikayət etməyə daha yer qalmayıb.
Mən də sual edirəm, nazirliyə də sual. Onlar deyir biz gücsüzük. Bu heç bir məntiqə sığmır. Necə ola bilər ki? Mən işləmirəm. İndi iş tapıram hər. İki ana və uşağa, deməli iki dənə də bir məktəbli, bir dənliyin oğlum institutə qəbul oldu. Ailəyə 35 manat nə tərs çata bilər? Hər yerə müraciət eləmişəm. İllərləndir müraciət edir. Amma heç bir kömək. Dəcə məktublara cavab verir. Verən də məktuba elə cavab verir ki, bilirsiniz, belə gülməli olur.
Yaşar Şirməmmədovun 3 övladından biri 1-ci qrup əlildir. Ona dövlət 35 manat müavinət kəsib. Əlil atasının şikayəti də elə bundandır. O deyir ki, müraciət etdiyi hökumət orqanlarının aldığı ən yaxşı cavab təsəlli xarakterli məktublardır. Şikayətinə doğru dürüst cavab verilmir. Bu cavabı sorğuda iştirak edən Bakı sakinləri də təkrarladı.
Gedirlər, deyirlər, məsəl üçün pensiyamız azdır belə hələ. Keçkələ salan da olur, hələ bir dəfəli yola salan da olur.
Bir ərzədən ötürü nə qədər gedib gəlirsən, adam incidirlər. Ondan sonra deyir, almasaq ondan ziyar. Pensiyaya görə gedib gəlmişəm, mən ona getməmişəm. O qədər storiyalar, kağızlar işləyirlər ki, ona görə də heç vaxt şey demişəm, heç almasam onu. Gedib gəlmədən qıçam ağrıyır.
Vallahi, hərə öz kefindədir. Yəni, hökumətin bu işlərinə xəbəri yoxdur, hərə öz kefindədir. Hökumətin əlinin altında işləyənlərin hərə öz kefindədir. Şikayət elədirlər, onsa baxan yoxdur anam.
50% razı salırlar, 50% yox. Onu deyə bilərəm ki, bizim əhalinin hüququnu bilməməyidir. Öz hüquqlarını düzgün bilmirlər. Çatışmamazlıq var, hardasa sənədlərdə olur, yaxud hansısa bir sənəti saxtalıqla düzəldirlər, var, belə şeylər olur. İkinci bir tərəfi də ki, müəyyən qədər rüşvətxorluq var da, bu aydın məsələdir.
Siz heç harasa müraciət etmişsiniz mi?
Eləmişəm, haqsızlıqda görmüşəm, indi də görürəm.
Əməkçilərin hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov da deyir ki, sosial müavinətlər, yardımlar, təqaüdlərlə bağlı müvafiq dövlət qurumlarında şikayətləri cavabsız qalan vətəndaşlar onun təşkilatına üz tutur. Ekspertin fikrincə, buna səbəb şikayətlərə baxılması prosedurunun effektiv təşkil olunmamasıdır.
Effektiv şikayətə baxma prosedurası qoyulmayıb. Yəni var, heç bir adam müraciət edəsə, mütləq ona yazılı cavab verirlər, amma çox formaldır və problemin həllinə yönəldi. Xüsusən ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənişi ilə bağlı yerlərdə çox saylı problemlər var və bu nazirlik bunların heç birinin əksəriyyətini həll eləmir. Ona görə də hətta olub ki, biz bir neçə dəfə təşkilat olaraq vətəndaşın şəxsin şikayətini bərkitmiş göz məktubumuza demiş ki, indi hər halda qeyri-hökumət təşkilatıdır, bir qədər diqqət yetirərlər. Belə sonra arxasıyla zəng eləmişik və s. Yəni uzadıblar, cavab verməyiblər, araşdırırıq, baxarıq və s.
İşsiz və yoxsulların müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Arzuman Həsənov da deyilənləri paylaşır. Birlik sədri deyir ki, onlara müraciət edən işsizlərin işlə təmin olunması istiqamətində müəyyən nailiyyətlər əldə ediblər.
Bizə də müraciət olur. Biz şəxsən 2004-2005-ci illərdə da 2007-ci ildə bir neçə nəfərə maraqlanmışdıq. Biz məşğulluq mərkəzlərinə maraqlanmışdıq. Özümüzə siyahı tərtib eləmişdik. Demək olar ki, ona yaxın adamda işlə təmin edilməsinə köməklik göstərmişdik. Sonra müraciətlərin sayı azalıb. O demək deyil ki, işsizlər azalıb. Yox, ümumiyyətlə inam azalır.
2008-ci ilin ilk 6 ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə edilən şikayətlərin sayı ötən illərlə müqayisədə azalıb. Nazirliyin sözçüsü Elnur Kələntərli deyir ki, müraciətlər şikayətdən daha çox sorğu xarakterlidir. Yəni Qarabağ əlilləri, şəhid ailələrinə veriləcək avtomobillər, mənzillərlə bağlı əhalidə yaranan suallarla əlaqəli sorğulardır.
O cümlədən ünvanlı sosial yardımların verilməsində bildiyiniz kimi qanunvericidə dəyişikliklər oldu, aparıldı. Saxta 50 dərəcələrin verilməsində irəliləyişlər əldə edildi. Əhalinin bu təbəqəsindən olan istər əlillər, istər əstəminatlı ailələr bu sayda irəliləyişlər istər-istəməz olaraq təsir elədi.
Elnur Kələntərli vətəndaşların get-gələ salınması fikrinlə razılaşmır. O deyir ki, bu sayda heç bir problem yoxdur. Kim onlara müraciət edir, onun şikayətləri cavabsız qalmır.
Durdan Səfərlinin reportajını dinlədik. Biraz öncə də sizə demişdik ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbərdarlıq edib. Məlumatda deyilir ki, bugün səhər saatlarına dək ölkənin sabah səhər saatlarına dək ölkənin sənaye şəhərlərinin atmosfer havasında zəif, Bakı və Sumqayıtda isə orta çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacaq. Temperaturun yüksəlməsi, nisbi rütubətin artması, küləksiz hava ilə bağlı Bakı və Sumqayıtın hava hövzəsində dəm qazı, azot 4 oksid, hidrogen florid və xlorun intensiv toplanması gözlənilir və belə hava şəraiti uşaqlar, yaşlılar və xəstələr üçün
təhlükəlidir. İndi telefon xəttində ekoloq Telman Zeynalovdur. Telman mənim sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Xəbərdarlıqdan siz də yəqin ki, agahsız xəbəriniz var. Bax, indi biz oxuduq, sadə dinləyici izah edəyərdiniz ki, bax, bu dəm qazı, sonra o başqa, demək ki,
azot 4 oksid, hidrogen.
Bunların ziyanı nədir və bunlar nə deməkdir, nə dərəcədə qorunmaq lazımdır, nə qədər bu xəbərdarlığı ciddiyə almaq lazımdır. Buyurun.
İlk növbədə təşəkkür edirəm Ekologiya Nazirliyinə ki, yəni nəhayət ki, onlar başladılar mütəmadi olaraq havada olan çirklənməni əhaliyə çatdırsınlar və onunla əlaqədar olaraq mübarizələr aparsınlar. Söhbət ona gedir ki, dəm qazıdır və digər komponentlər təbiətə atdıqca ilk növbədə uşaqlara, ikinci növbədə yaşlı əhaliyə, əsasən ürək xəstəliyi olan əhaliyə bir astmatiklara mənfi təsir göstərir. İlk növbədə onlar özlərini qorumalıdırlar və bu növbədə əgər doğrudan da belə bir şərait yaradılırsa, Ekologiya Nazirliyi prezidentə müraciət edərək və şəhərə maşınların daxil olmasının qabağını kəsməlidirlər. Bu ikinci addım olardı. Onun ilə də onlar öz əhalisinin sağlamlığını qoruya bilərdilər və negativ halları aradan qaldıra bilərdilər. Mən bu barədə bu qədər deyə bilərək. Buyurun.
Bəs Bakı və Sumqayıt sakinləri nə məsləhət görünür bu təhlükədən qorunmaq üçün? Yəni yeganə çıxış yolu ancaq evdə mi oturmaqdır?
Yox, evdə oturmaq deyil. Söhbət ondan gedir ki, mən gəlində qayıtımdır ki, əgər Ekologiya Nazirliyi xəbərdarlıq edirsə, yəni Bakı və Sumqayıtın atmosferi həddən artıq çirklənir və bunlar, mən bundan qabaq dedim ki, və kimlərə təsir göstərəcək, yaxşı olar ki, o sahələrdə, o ərazilərdə maşınların daxil olunması, müəssisələrin bir balaca səngiməsinə sərəncam verişsinlər. Çünki belə isti hava şəraitində onlara sərəncam verilməz ki, onlar bir balaca özlərini, fəaliyyətlərini dayandırsınlar.
Onda bir şey soruşum sizə. Ekologiya Buyurun. Və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu xəbərdarlığı verməkdə yubanmayıb ki, çünki dünən yayılmışdı və sərəncamın verilməsi biraz desəm vaxt prosedur tələb edən işdir də, yox?
Yox, bilirsiniz, söhbət onda gəlir ki, Ekologiya Nazirliyinin olan avadanlıqları onlar 1 saatdan 1, 3 saatdan 1 nəzərə alınır və bu son dövrdə havada demək olar ki, külək sıfıra bərabər olduğu müddətdə bunlar hamısı qalxırlar, dəm qazları və havanın düz aşağı təbəqəsində məskunlaşıldı. Bunun alakalı Ekoloji Nazirliği olabilir ki gözü içi hardasına küle yesin, bunları dağıtsın. Yakin ki bu alınmadı. Ona göre haber aldı ki vəziyyət həddən artıqdır. Həddən artıq çox təhlükəlidir. Ona göre de ki, mütəmadi olarak insanlar öz hüquqlarını, öz sağlamlarını korumak için çalışsınlar. Ya suyun yanında olsunlar veya da gündüz şəraitdə evden bayrağı çıxmasınlar.
Təşəkkür edirik Telman müəllim. Telefon xəttində ekoloq Telman Zeynalov idi və bir daha xatırladaq ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycanın sənaye şəhərlərində, xüsusən də Bakıda, Sumqayıtda bu günlərdə
orta çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacaq havada, temperaturun yüksəlməsi, nisbi rütubətin artması, küləksiz hava ilə bağlı Bakı və Sumqayıtın hava hövzəsində dəm qazı, azot 4 oksid, hidrogen florid və xlorun intensiv toplanması müşahidə olunacaq. Bunun üçün də uşaqlar, xəstələr və yaşlılar bu cür havadan özlərini qorusalar yaxşıdır.
Və dənizə getmək olardı. Həkimlər də xəbərdarlıq edir ki, bu günlərdə dənizə getmək olmaz. Belə, xəbərətlərin sonuna çatırıq. Bu isti gündə sizə hövsələ və səbr arzulayırıq ki, səhhətinizdən də müğayət olun və sabaha kimi deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırdıq.
Mən İlker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Efirimiz də davam edəcək. Şəffaflıq proqramı ilə Marif Çingizoğlunun təqdimatında.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Her vaxtınız xeyir efir.